7 кастрычніка Бенедикт XVI абвесціць доктарамі касцёла святога Яна Авільскага і святую Гільдегарду з Бінгена. У совіці з гэтым кардынал Анджела Амата, прэфект кангрэгацыі па справа каланізацыі, у нашаму радыё падкрэсліў, што гэтыя святыя ўнеслі вялікі ўклад у лепшае разуменне Божага аб'яўлення, а таксама ўзбагацілі тэалагічную спадчыну каталіцкага касцёла, якая дазволіла вернікам узрастаць у веры і любові. З тэалагічнага пункту гледжання яны звярнулі ўвагу на невядомыя аспекты евангельскай праўды, а з пастырскага заклікалі вернікам да гонага жыцця. Сказаў іерарх. Кардынал Амата патлумачыў, што каб абвясціць кагосьці доктарам касцёла, неабходна просьба ў адрас святога айца з боку пастыраў і вернікаў.
Per quanto riguarda Hildegarda di Bingen, ad esempio, in una delle ultime petizioni datata 1979,
Напрыклад, што тычыцца Гільдегарды з Бінгена, нямецкія біскупы ў апошняй сваёй петыцыі з 1979 года устойліва заклікалі прызнаць святой бенедыктынскай абатэсе тытул доктара касцёла. Сярод падпісаў пад просьбай на трэцім месцы знаходзіцца подпіс тагачаснага кардынала Йозефа Рацынгера. Вядома, што акрамя святасці асноўным крытэрыем для абвяшчэння доктарам касцёла з'яўляецца праверка «Eminens Doctrina».
Oltre alla santità, il criterio principale per il dottorato e la verifica della eminence doctrina.
Ён нагадаў таксама, што працэс абвяшчэння святога Яна Авільскага доктарам касцёла пачаўся пасля яго кананізацыі ў 1970 годзе. Тытул настаўніка, які быў нададзены святому, стаў адным з матываў прызнання яму тытула доктара касцёла, аб чым асабліва прасілі біскупы Іспаніі, падзяліўся іерарх і дадаў, што святы меў асаблівы харызмат мудрасці і навучання Божага народу, асабліва святароў.